gilumini analizę, kas nori siūlyti kokį dokumentą panagrinėti, prašau, siūlykit.
Tūkstantis 619. Taip. Ir pirma pastraipa. Taip, malda yra sielos kvėpavimas. Ir jūs turėtų vesti taip, kad būtumėte atkaklų savaime bandymė mėgindami išsiaiškinti Dievo valią. Jeigu bet kuris iš jūsų turite artimą ir pas jį nueinate vidurnaktį ir sakote, draugė, paskolink man 3 kepalus, nes manęs aplankyti atvyko keliaujantis vienas draugas, o aš neturiu nieko, kuo jį pavalgytinčiau. Ir jeigu jūsų kaimynas atsako, netrukdyk manęs, nes durys dabar užstumtos, o vaikai ir aš miegame. Dėl to aš negaliu keltis ir duoti tau duonos. Jūs būsite atkaklus aiškindamas, kad jūsų draugas išalkęs ir kad jūs neturite jam pasiūlyti jokio maisto. Aš sakau jums, nors jūsų kaimynas neatsikels ir neduos jums duonos dėl to, kad jis yra jūsų draugas, vis tik tai dėl jūsų atkaklumo jis atsikels ir duos jums tiek kepalų, kiek jums reikia. Tuomet, jeigu dėl atkaklumo palankumą tikrai parodys net ir mirtingasis žmogus, tikėti dėl jūsų atkaklumo dvasioje nepalyginamai daugiau gyvenimo duonos jums suteiks Tėvo danguje gerosios rankos. Vėl aš jums sakau, prašykite ir jums tikrai bus duota, ieškokite ir jūs tikrai surasite, belskitės ir jums tikrai bus atidaryta. Nes kiekvienas, kuris prašo, gauna, tas, kuris ieško, suranda. Ir tam, kuris beldžiasi į išgelbėjimo duris, bus atidaryta. Nu taip, taip, nuostabi pastraipa. Kalbant apie atkaklumą, iš tikrųjų stengiantis, mokant mus, įsiaiškinti Tėvo valią, tai yra tas mūsų kreipimasis. Čia yra apie maldą, samprotavimas apie maldą. Taip, tai mūsų atkaklumas kreipintis į, kaip tuo metu Jėzus mokė Tėvą, įsiaiškinti Jo valią. Tai jeigu tu esi, čia yra pasakyta, jeigu net mirtingasis, jeigu tu atkaklus vis tiek duos tau nu tai, ko tu prašai, tikėk tuomet, jeigu tu esi atkaklus dvasioje, tai palyginu, kiek tau duos tada tėvas, tėvo gerosios rankos. Jo, bet tai, aš prisiminiau tą šiandienos pamokomą į žodį. Iš tikrųjų, šitą pastraipą labai tinka, apmastant, kad viskas priklauso nuo mūsų tos būsenos. Ir tas atkaklumas, štai tu gali melstis ir skartoti tuos žodžius, kaip girdėjom šiandien tą mokymę. Bet širdis yra ta nuoširdi malda. Ir iš tikrųjų, ką širdis tu nori kalbėti su kūrėju. Išlieti savo širdį. Ir jeigu viskas priklauso nuo to nuoširdumo, gali kartuoti tuos pačius sausus žodžius ir nieko, ne to, kitaip tariant, ne to, kurie reikia, o tą, ką mes, kokį mūsų motyvą ir ką mes iš tikrųjų iširdimi kalbam. Tai kitaip mes, kiekvienas gali būti išgelbėtas, ką mes ir girdim iš tikrųjų visus šitus metus mokymuose. Nu, nežinau, tiek.
Ačiū. Taip, iš tikrųjų, tai yra atkaklumas, bet kokiam kelyje yra labai svarbu. Tik vėl yra toks skirtumas - atkaklumas ir užsispyrimas. Užsispyrimas tai yra yda, kada nesiekiama didesnės šviesos, bet tvirtinamas savo iš siauro supratimo. Po platesnio konteksto apskritai nesuvokiama. Ir tada liekama toje pačioje vietoje ir vis tiek daroma savaip. Atkaklumas, kada tu sieki didesnio ir tas didesnis, kaip tik talpina viską. Ir jeigu tau ir neišeina kažką atlikti taip, kaip norėtum, vis tiek atkakliai siek toliau. Nepasitrauk, neužleisk to kelio. Tiesiog visą laiką atkaklumas yra tavo charakterio glūdinimo viena iš priemonių. Jeigu tu sieki atkakliai šviesos gilesnio patyrimo, anksčiau ar vėliau bus kurėjo atradimas viduje ir gimimas iš dvasios. Ir tada, būtent tada, pritingasis patirs, ką reiškia sausai, intelektualiai būti užsispyrusiam ir patirti, tik tai atsivėrus, kurie yra atradusi į viduje, būtent tą trumparegystę, intelektualią trumparegystę dėl savo užsispyrimo. Tada jis supranta savo klaidingą ankstesnį pasistatymą ir kiek jis savo pakenkė. Dėl to net ir pavyzdžiui tas pateiktas epizodas, kai prašo duonos, kad pamaitintų atėjusį naktį draugą, kai neturi namuose nieko, ko galėtų pavaišinti, tai iš dalies yra ano meto visuomeniai. Dabartiniai visuomeniai jau toks epizodas nelabai būtų išmintingas. Nes tas, kuriam neleidžia miegoti, iškvies policiją ir policija, nesiskaitydama su nieko, kad čia draugas atvažiavęs, nusivežta drumšiantį ramybę. Tas atkaklumas jis turi turėti tam tikrą išmintį. Kaip šnekėti, kaip pasireikšti. Tai maldoje atkaklumas yra iš tikrųjų širdies atvėrimas. Atvėrimas ryškesnį kurėjo šviesai. Ir kurios tu nori ir kitiems. Ir meldi kitiems to šviesos. Ir nesvarbu, kad ta šviesa nėra tuo metu pasireiškinti kitų širdyje. Vis tiek tu meldi. Nors eina metai ir tamsa vis daugiau įleidžia šaknis ir aplinka tampa vis brutalesnė, aštresnė, o tu vis tiek meldi atkakliai šviesos. Tai yra tavo būsena. Tu šito sieki. Nes tavo dvasios vidus trokšta šviesos visiems. Ir tu žinai, kad tavo pastangos bus vainikuotos. Vainikuotos kurėjo šviesa. Anksčiau ar vėliau, nesvarbu. Eis kartos. Ir kartos turėjo savo šviesos gyvenimą. Tokia yra kurėjo evoliucija. Bet tavo atkaklios pastangos melisti šviesos tamsai, nušvietimo, jos tavo charakterį glūdina. Būtent, va čia yra atkaklumas, o ne užsispyrimas. Yra pavyzdžiui, ir urantai, kurie, na, sakykime, garsiai nesimeldžia. Ta viduje jų nėra pažadinta asmenybė tokiu laipsniu, kad pajaustų tą milžinišką troškimą. Išreikšti tą virpesį, kurį junta viduje, ir ypač būdami pavieniui, išreikšti ir kolektyviai. Kad būtų sustiprintas tas virpesių poveikis ir tam, kuris meldžiasi, ir tam, kuris dėl kurio meldžiasi, arba visumai kolektyvinėje maldoje yra daug stipriau sustiprinama visa virpesių sklindanti srovė. Bet ypač stiprinamas tas dvasinis asmuo, kuris ir garsiai meldžiasi. Tai yra jo labui tariami tie skiemenys, garsai, būtent jo charakterį stiprinimas. Ir būtent labiausiai jo asmeniui tai yra sustiprinimas ir gerovė. To įtariama malda. Ir jeigu, pavyzdžiui, urantai tyli, užsispyrusiai tyli, čia net kakliai, o užsispyrusiai tyli, tai yra jų tam tikras nusistatymas. Nereikia. Tai be mane aš užtenka. O jeigu tie, kurie meldžiasi daugiausia tie patys ir kartoja, jų yra jų atkaklumas. O ne užsispyrimas, atkaklumas. Čia niuansas. Skirtumas, milžiniškas skirtumas. Tai atkaklumas atneša vaisių. Ir sustiprina dvasę, sustiprina minties derintojo pojūtį. Ir tuo pačiu stiprina kiekvieną kūno ląstelę. Ne šiaip savo, kad stiprina ten vieną kažkokį asmenybės bruožą, o kitus tarsi apleidžia. Ne. Visus stiprina bruožus. Visus. Ir patį tą veikia materialų organizmą. Viskas yra harmonijoje. Dėl to urantai, neprabildami garsiai maldoje, kolektyvinėje komunijoje, jie gali ir mintise melstis, taip, kad jie savo charakterio atveju nesustiprins tiek, kiek tardami garsiai žodį, maldo žodį. Svarbu, kad būtų intencija ta meilė, kurią jaučia mirtingasis savo viduje, ta būsena. Tai dėl to mano ir yra šitas paaiškinimas, kad mes būtume visuomet urantai, tikrieji urantai. Ne globalistai, kaip čia sakė, ne, urantai. Mes esam tie, kaip veda kūrėjas. Štai mes turim gyventi tą gyvenimą, kaip kūrėjas mums diktuoja. Mums jis diktuoja. Kiekvienam jis diktuoja. Ir svarbu, kad pajaus tą vedimą, kuo stipriau, kuo giliau. Ir jam atsiduoti. O kūrėjas jau suprojektavęs mums viską. Per visą amžinybę. Ir mums belieka tik tai įneš savo asmeninį indėlį veiksmu. Ir būtent meilės gale. Motyvų. Irgi iš kūrėjų. meilės galios motyvu. Tai jie vėl reikia pajausti tą būsimą. Ir maldoje lygiai tas pats yra. Ir atkaklumas, ir įtikėjimas, ir meilės galios išraiška. Viskas prie jau mums suteikta. Ir kada mes visą tai išreiškim balsiai, virpesiais ir pasklinda, ir meilė, ir gailestingumas, ir gėris, ir grožis, ir išmintis, įžvalga, viskas iš mūsų pasklinda. Taip, kas norėtų tęsti toliau?
Aš turbūt tradiciškai. Kurisgi iš jūsų, būdamas tėvas, jeigu jūsų sūnus prašo neišmintingai, suabejotumėte duoti pagal tėvišką išmintį, o netenkintumėte sūnaus klaidingą prašymą? Jeigu vaikui reikia duonos, argi jam duosite akmenį? Tiesiog vien tik dėl to, kad jis neišmintingai prašo jo. Jeigu jūsų sūnui reikia žuvies, argi jūs jam duosite vandens gyvatę tiesiog tik dėl to, kad jie atsitiktinai gali pakliūti į tinklus su žuvimi? Ir vaikas kvailai prašo šios gyvatės. Tuomet, jeigu jūs, būdami mirtingieji ir ribiniai, žinote, kad, kaip atsiliepti į maldą ir duoti gerų ir tinkamų dovanų saviesiems vaikams, tai kiek jūsų dangiškasis tėvas tikrai daug daugiau duos dvasios ir daugybės papildomų palaimų tiems, kurie jos prašo. Žmonės turi visada melstis ir nebūti praradę drąsos. Taigi, šioje pastraipoje irgi yra kaip ir tesinys to, kada prašai, kurias visą laiką tau atveria savo laiku. Dar aš norėjau paminėti, pridėti tai, kad reikalinga ir kantrybė. Reikalingos tos nuolatinės pastangos, bet ir kantrybė. Ir kada tu žinai, vat kaip sako čia šitą vat vieną eilutę, žmonės turi visada melstis ir nebūti praradę drąsos. Kada tu žinai, kad tu turi melstis, tu turi atsiverti kūrėjui, ne tik tai dėl savęs, bet atsiverti dėl visumos, atsiverti dėl to, kad tu esi kūrėjo sūnus ar dukra. Ir kadangi šiuo metu, šioje planetoje ar toje aplinkoje, kurioje tu esi savo tavo tėvo sūnus ar tavo tėvo dukra, ir dėl to tai yra ir tavo ta dalis tos valdos ar ta dalis tos aplinkos, kurioje tu esi. Tu esi šeimininkas, kurioje tu turi tvarkytis ir rūpintis tuom, ką tu matai, ką tu jauti, kas yra aplink tave, ir tais, kuriuos tu pažįsti, tuos, kuriuos tu žinai, ir netgi tuos, kurių tu nežinai. Taigi, tiesiog taip yra sugalvota, taip yra sumanyta, kada mes gyvename visumos labui, atsiveriame kūrėjui, prisipildome iš jo šviesos, ramybės, gerovės ir visų amžinųjų vertybių ir skleidžiame visą tai į aplinką. Ir tiesiog tas suvokimas man visą laiką leisdavo kantriai, išmintingai, kiekvieną dieną melstis, atsiverti, prisiminti kūrėją, bendrauti su kūrėju, kviesti kūrėją į gyvenimą, į aplinką. Dėl to, kad kūrėjas pats negali būti čia, tik tai veikia per mus. O grįžti, vat kažkodėl norėjau taip išplėsti šitą mokymą. Ir šalia to, be abejo, kurias išmintingai duoda visada, jeigu tu prašysi įnirtingai, sakysim, vat turėjau tokį irgi, norėčiau pridėti tokį patyrimą, jeigu tu įnirtingai ir nesavalaikiškai prašysi to, ko tu trokšti, ko tu nori, kaip čia parašyta, tos gyvatės ar to akmens, tai netgi ir pasekmės gali būti liūdnokos. Aš turiu savo terapijos sesijas ir pas mane ateina viena moteris, kuri nuėjo į kažkokį tai iniciaciją, gavo kažkokią tai iniciaciją. Ir žmogus visiškai tam nepasiruošęs, jai ten pradėjo atsiverti visokios šviesos, visokie dalykai, kaip jinai sako, ir po to atsirado psichozė paprasčiausiai. Taigi, vat gavo žmogus tą gyvatę, kurios jį taip siekė, kurios jį taip norėjo, dabar kankinasi dėl to, kad tai buvo per daug nesavarankiška, nesavalaikiška. Tai buvo nesavalaikiška. Kadangi žmogus nepasiruošęs tam, bet jisai eina, trokšta, siekia kažko, tai griebia, kad jisai vat, gautų ten tų rezultatų, kurių jam reikia. Ir vat, aplink pasiekmes tokios, kad nu, žmogus psichozėje save kaltina, savęs neapkenčia dėl to, kad nesugebėjo išlaikyti to, ką jai Dievas davė, kaip jinai sako. Ir vat, užsisukęs protelis ir važiuoja ir nežinai, ką daryti. Ar vaistų jai reikia, ar ko jai reikia. Bet ir meldžiausi su jai ir dariau visokius dalykus, bet vat, nuėjo žmogus ir įkišo koją kažkur tai ne ten, kur reikia ir prašau. Taip, kad tas įmirtingumas, tas troškimas to, ko jisai, to, ko žmogus nori, kartais yra nesavalaikiškas ir sakysim, netinkamas tuo metu, kad žmogus turėtų palaipsniui, kruopelytę po kruopelytę, žingsnelis po žingsnelio, atsiveriant, gauti iš kurio tas domenas, kurios jam yra tuo metu skirtos, o kurėjas kaip visada yra išmintingas. Žino, kada ir kaip ir kokiomis aplinkybėmis suteikti tas dovanas. Tai va taip.
Ačiū tau. Kada aš sakau apie atkaklias pastangas, negali būti atkaklių pastangų be kantrybės. Čia yra kaip garbinimo pagalbinė proto dvasia, kurie eina su išminties pagalbinė proto dvasia. Garbinimas yra padovanojamas kartu su išminties pagalbinė proto dvasia. Tai atkaklumas yra kaip kita kantrybės pusė. Tu negali siekti atkakliai ko nors, neturėdamas kantrybės. Ir neturėdamas kantrybės, tu negali būti atkaklus. Bet viskas vėl priklauso nuo tavo atsiverimo kūrėjui. Nes kūrėjas yra tiek kantrybės, tiek atkaklumo šaltinis ir centras. Jis atkakliai mus moko šviesos. Įsivaizduokit. Tobulumo šaltinis ir centras, egzistencialus, neturintis pradžios. Jis pats duoda savo dvasę, ir moko mus nuo A, B, C, kurie dar turi materialų pavidalą. Tai kiek jam reikia save susmulkinti, apiblausinti, kad atėjus į mūsų mirtingojo ir materialią kilmę turinčio gyvuliniai protą pradėtų barbenti savąją šviesą, kad būtų pažadinta asmenybės dieviškasis šviesos protas, kuris neturi dar jokio patyrimo. Jis pradeda šitą kelionę. Ir vis tie, kurie atkakliai ir kantriai, beldžia į tą protą, negali sąmonės lygių prisibelsti. Beldžia pasąmoniai. Viskas yra daroma išmintingai ir išvalgiai. O kad nebūtų tokių, ką mes patiriame ir savo aplinkoje, kaip žmonės nukenčia dėl neišmintingų veiksmų, tai tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Kad jie skelbtų šviesos teiginis, šviesos mokymų, šviesos mintis, kurios galėtų žmonės pasiekti įvairiais kanalais, įvairiom priemonėm. Kad tada šviesos žodis pasklistų ir iš tėvų vaikams. Be dvasinio mokytojo visa žmonija yra pasmerkta. Niekada nebus taip, kad žmonija žengtų kažkur nors žingsnį į šviesos pusę be dvasinio mokytojų. Kada yra daugybė gurų, patys klystančiai, pokinantis, natūralu ir tie, kurie gauna tokius mokymus ir jais įtiki, bet tai yra klaidingi mokymai, tai priežasties veiksmo pasekmės dėsnis jisai nesustabdomas. Jisai pasireiškia to mirtingojo viduje. Ir gali būti skaudžių patyrimų. Juk yra tų sektų, kurios nusižudo masiškai. Žudosi. Reiškia tie, kurie pasiekia tokį fanatizmo lygį ir neturi ryšio su kūrėju, iš savo gurų išgirsta ir jais pasitiki tiek, kad praranda savo laisvos valios pasireiškimą. Ir tą, ką sako tas gurų, tą ir daro. Tai va čia yra be dvasinių mokytojų visuomenė yra susiskaldžiusi. Tiek į politinės partijas, čia yra didžiausia rykštė dabartiniai visuomeniai visame pasaulyje. Partijos tai yra sektos. Ir jos piktesnės negu religinės sektos. Nes jos neturi aukštesnio vadovo, negu tas, kuris čia yra matomas ir materialiai kalbantis. Tai jie tarpusavyje turi grupuotis ir tada susiskaldimas pavirsta į klaninius ryšius. O kada yra tos sektos, tai jos bent turi aukštesnį kažkokį supratimą ten Dievo arba kažkokio būdos. Ir dar yra kažkokia mantra, kurie pramina protą, arba ten meditacija, kurie pramina protą. Partijos šito neturi. Jos tik aršiai ir pjaunasi. Tai jos yra pavojingesnės negu sektos. Bet ir vienos, ir kitos neturi išminties ir yra izoliuojami žmonės į atskiras kažkokias salelės, kurios tarpusavyje niekada nesueis. Nes jos neturi jungties per atrastą širdyje ir širdimi kūrėją. Tai va iš tos susiskaldžiusios, save izoliavusios žmonijos, kur įduoda į rankas dar nuo mažumės įvairiaus žaidimo priemonės, tai ar kažkokius narkotikus, ar alkoholį, ar kokias nors ten materialės malonumų siekimo priemonės, irgi pažeidžiantis visuomenės gerovės interesus. Ir paskui per karjeros darymą, per turtų kaupimą ir savęs patenkinimą, visą tai įveda prie didesnio susiskaldimo, kur galima tada žmoniją jau sluoksniuoti pagal kastas, pagal klanus, priklausomai nuo politinio svorio ir turto. Visi kiti, jie yra kaip bendra tamsi masė. Štai tokioj visuomeniai dvasinis mokytojas yra būtent ta vienintelė išeitis, nes jis eina su kūrėju. Jis siūlo ir kitiems izoliacijos aplinkybėm gyvenantiems atrast kūrėją ir patirt būseną šitą atradimą ir tuo pačiu jau savo gyvą ryšį su kūrėju. Ir štai va tada atsiranda susivienimas bendrystėje, nes patyrimas yra dvasioje, asmenybės pažadintos asmenybės. Ir štai tada ta asmenybė išmintingai, išvalgiai ima ir kitus apšviesti, ir pati bendrauti su kurieju išmintingai. Ir ji tada jau neprašo dovanų. Jis siekia gilesnio susiliejimo su kurieju. Vardan visumos, kad pasireikštų taip, kaip kurėjas su manęs jai pasireikšti. Ir štai tik tai toks kelias yra vienintelis. Visą žmoniją harmonizuoti. Kad žmonija atitiktų kurėjo evoliucinio plano pasireiškimą šitoje planetoje. Kurėjo plano. Ne kokio nors gurų. Ir mes aukštinam, iškeliam tik kurėją, ne patį save, tik kurėją, bet jaučiame orus, kad esame kurėjo sūnus ir dukros. Taip, kas norėtų savo mokymą pasakyti, prašau.
Aš norėčiau gal keletą žodžių šiandieną, mano mintis apie pasąmonę. Ir aš čia skaičiau ir studijavau, reiškia, tėvo mokymą, kuris mum ir perdoda, kad manasis kelias yra dvasinis kelias, nėra materialus. Ir dvasinėme kelyje yra jūsų dvasinis atsiverimas ir gyvas dvasinis ryšys. Ir gyvas bendradarbiavimas dvasioje su mumis, atliekant jūsų materialius darbus kasdienybėje. Tik šitaip jūs galite apvalyti savo pasąmonę. Jūs negalite apvalyti pasąmonės vien tik tai skaitydami dvasinius apreiškimus, kuriuose pilna nuostabių, gražių žodžių, teiginių, bet jie nepavirsi jūsų pasąmonės apvalymą, kol jie nebus pavirsti praktikoje pritaikytais teiginiais. Teorija tai ne tas pats, kas yra praktika. Jūs tai žinote iš savo praeities asmeninėme gyvenime. Tada, kada mums verčia susimastyti, kad tik ne tik skaitimas, bet ir gyvosios šventovės lankymas, bendra gyva komunija, kolektyvinė komunija su visais broliais esimis, su rojaus tėvais, tik mus stiprina ir valo mūsų pasąmonę. Taip, kad mes siekime šito, šviesėkime, stiprėkime tik su kurėju, gyvendami, patirdami kurėją, kaip jis mus moko, kad mes ir paskleistume, dalintume į tą meilę šviesą, tai tik tokiu atveju mums šviesės ir mūsų asmenybė, ir mūsų pasąmonė valyti. Ir aš pagalvojau šiandieną, kaip Algimantas pasakoja apie mūsų dvasios brolį Andriejų. Aišku, mūsų mintis jau yra tokios. Apie Dievą, tai čia jau mes iš vis jokių minčių neturime ir negalime įsireikšti apie tai. Bet ir jo pasąmonė, aišku, yra užteršta ir mums parodo tokį pavyzdį, kad tik tai skaitimas ir gilus atsiverimas ir kurėjo atradimas savo viduje gali šviesinti. Ir stiprinti mūsų, ir šviesinti mūsų valyti pasąmonę. Tai gal tiek tam kartui, tokias mano mintis.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, dar šiek tiek užsiminė apie tai, kad mes turime skleistą šviesą. Jeigu tai aš taip supratau, kad čia būtų ir veikimas, ne vien tik tai studijavimas ir šventovės lankymas, bet ir atsidavimas, kurie vedimo iš vidaus, kad mes veiktume išorėje, tarp žmonių. Mes negalim izoliuoti savęs ir užsidaryti. Tai vat, veikimas tai būtų trečias komponentas, kuris padeda labai stipriai apvalyti ir pasąmonę, ir sąmonę, ir to pačiu sustiprinti mūsų suvokimą, kad šitas kelias yra nepaprastai prasmingas ir reikalingas žmonėms. Kada bendrauji, tada tu supranti tų žmonių ir padėtį, ir būseną, ir tuo pačiu, kada žmogus būna nuoširdus, jisai klauso tavo paaiškinimų ir domisi, pateikia klausimų. Nenuoširdus, jisai nesidomi. Bet tu matai tada, koks yra reikalingas gyvas, praktinis dvasinio mokytojo darbas. Ir būtent tada jie valo irgi pasąmoniai veikimas, būtent veikimas. O dabar aš skaitau, pacituosiu dar Andrėjaus laišką. Sako, dėl to aš tave ir klausiu, dėl to, kad, nu, ar patyrei Dievo apleidimo, tavęs Dievo apleidimą ir ar galėtum ką nors ten patarti dėl šito, jis parašė man tą pirmąjį laišką. Ir tavo laiškas mane labai apramino ir suteikė daugiau šviesos ir jėgų. Aš jau seniai supratau, kad panašus patyrimas arba išbandymai yra ne šiaip sau duodami ir nereikia nusiminti. Ir va toliau, ką jis rašo, tai yra dėja klaidingos nuostatos. Dėl to aš suvokiau praktiškai, ką reiškia tas žlugdantis verksmas dėl savo nuodėmių ir kaip pasiekti nusižeminimo, susitaikymo. Aš taip pat pradėjau patirti tikrąją tokios nuostabios savybės, kaip susitaikymas, vertingumą. Ir būtent tai yra tada, kada save laikai pačiu neturinčiu vertybės ir apgailėtinu žmogumi. Niekam tinkamu. Tvariniu. Ir tu nuoširdžiai laikai, kad reikia neįsižeisti dėl blogo elgesio su tavimi, dėl netinkamo požiūrio į tave, kurį rodo kiti žmonės. Ir aš dėl to džiaugiuosi, ir šauktukas, dėl to džiaugiuosi. Štai man, pavyzdžiui, darbe, kada atėjo naujas viršininkas, pradėjo mokėti mažesnį atlyginimą. O naujams darbuotojams, bet šito viršininko pažįstamiems, mokėjo didesnį atlyginimą. Anksčiau mane tai nepaprastai neigiamai veikė. Aš net buvau sumanęs keisti darbą. Tačiau, kada aš susipažinau su patyrimu įvairių šventųjų gyvenime, aš mėginau tada netgi džiaugtis dėl tokio mano suvaržymo ir melsti, kiek tik tai įmanoma, nuoširdžiau melsti tam žmogui, kuris man daro piktą, gėrio. galbūt man dangus ir pasiuntė šitą žmogų dėl to, kad aš praktiškai galėčiau patikrinti savo žinias. Nors pamilti priešus labai labai sunku. Bet su laiku tai tampa vis lengviau ir paprasčiau. Tai va, jo nuostata, kad reikia tiesiog save per jėgą priversti laikyti niekam tinkamu žmogum, pačiu niekam netinkamiausiu, kaip tvariniu. Save sumenkinant ir jis tai laiko susitaikymu, nuolankumu. Bet tai yra klaidingas žvilgsnis. Reiškia, tas mirtingasis, kuris turi tokį požiūrį, jis niekada neatras kūrėjo savo viduje. Niekada. Jis nesiekia nuoširdžiai atverti save kūrėjai. O kūrėjas yra prieinamas tik tai nuoširdumu. Nėra kito būdo. Nesumanė tiesiog kūrėjas. O kada tu save šitaip išsekini, žvelgdamas į save kaip patį menkiausią, niekam tinkamą tvarinį, čia jau nenuoširdumas. Čia savęs plakimas. Čia kaip Filipinuose eina ir rykštėmis plaka arba ant kryžiaus lipa ir prisikala. Čia vėl nenuoširdumas. Jie nori nuoširdžiai atkartoti Jėzaus kelią. Taip. Šitas praškimas yra didžiulis jų ir tada jie turi įveikti save. Bet tai nėra nuoširdus požiūris ir į kūrėją, ir į save. Ir į tą nuoširdų siekimą užmegs gyvą ryšį su kūrėju. Tai tada tokie žmonės siekia susižavėjimą tik kitiems, kurie irgi lygiai taip pat siekia intelektualių žvilgsnių kažką patirti naujo ir pasakyti, štai kokie yra atsidavę šventieji ir juos reikia rodyti kitiems pavyzdžių. Ne, tokių nereikia rodyti pavyzdžių. O tas, kuris iš tikrųjų eina savo gyvenimu ir jis nespindi kaip su karūna kalno viršūnėje esantis karalius. Ne, jis eina tiesiog natūraliai. Štai kaip veda kūrėjas, jis viską atlieka savo lygiu. Tai vat priklauso nuo atsiverimo, nuo gyvo ryšio. Kiekvienam yra asmeninės galimybės, kiek to yra širdies atverimo, mesgi ne vienodai atveriam širdį, kūrėjai. Kiekvienas pagal save. Ir pajuntam dėl to tada ne vienodai. Kiekvienas vėl pagal save. Ir veikiam, ir gyvenam. Kiekvienas pagal savo gyvą ryšį, kurį jaučiam, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Tai va šitokio gyvenimo, kūrėjas iš mūsų laukia. Kad visą laiką stiprėtų ir gilėtų mūsų tas gyvasis ryšys ir gyvenimas taptų brolystės pasireiškimu. Bet tai priklauso jau nuo mūsų pastangų ir mūsų pačių gyvo ryšio sukūrėjai. Ir tada mes į save žiūrėsime kaip orius, kurie sūnus ir dukras. Ir nemenkinsim savęs. O iškelsim kaip dvasinius vaikus, kūrėjo vaikus ir veikiančius visų geroviai. Tai va tada jau pasąmonė dar stipriau valo kūrėjas iš vidaus, nes mūsų pastangos yra jau įdedamos nuo širdžios, motivuotos meilės gale ir visumos geroviai. Ne savo paties išaukštinimui ir iškelimui, bet visumos geroviai, kad suspindėtų kūrėjas kuo stipriau kiekviename viduje. Taip, kas turėtų dar savo kokį mokymą, prašau.
Kai aš klausau šiandieninės tas gyvasis pamaldas ir viską, ką mes šiandien girdim, ir dabar jau studijuojant ir paaiškinimą vėl ką tik, kurį girdėjom, tai aš grįžau mintimis į praeitį, į visą tą dešimtmetį, kada einam gyvojų keliu, stipisi panašiai. Ir susimaščiau mintise vis tik tai, koks svarbus dvasinio mokytojo, kokie svarbus dvasinio mokytojo mokymai, be kurių nei iš vietos nepajudėsi. Ir geriausia, ką įsimenom, vis tik tai yra pavyzdžiai, kada mes dalinamės patyrimais, tiksliau, vienas su kitu. Dėl to galbūt taip ir šito pamokomojo žodžio dalyje taip vis mintyse grįžti apmastyti to mūsų dvasinio brolio patyrimą, kurį jisai parašė. Ir dabar, kada paaiškino Algimantas, aš galvoju, visą tai mesgi perėjom. Mums buvo tas aiškinama ir kiek buvo įdėta dvasinio mokytojo pastangų, kada tu ateini nieko nežinodamas. Ir tada būtent kas, dvasinis mokytas ir stiprino, ir stiprina, ir stiprins, kad nesi tu tas, kaip save sumenkini. Bet tai koks mokymas, ir kiek patyrimų, ir kiek išklausyta, ir vis tik tai viską čia lemia, tas nuoširdumas, kiek tu išgirsi, ką tas dvasinis mokytojas sako, ir ar elgsiesi netgi taip, kaip jisai mums patarė. Jeigu mes klausim. Žodžiu, visur tai išmintis. Ir aš vakar vėlgi permastydama to mūsų dvasinio brolio patyrimą, tą, kurį girdėjom, prisiminiau, kad vakar skaičiau mokymą, kodėl mirtingieji nevienodai jaučia skausmą. Ir nors tai buvo apie skausmą, bet vieną aš mėlutę noriu paskaityti ir paskui šiek tiek pakalbėti. Tai čia sako, aš esu. Tai jūs turite suprasti, kad kiekviena asmenybė, turėdama vienodą materialų apvalkalą, turi tam tikrų ir savo išskirtinių savybių, suteiktų per genus, per praėjusių kartų daugybę sukauptų patyrimų. Ir tos pačios materialios smegenys vienoje kartoje pasireiškia stipriau dvasinio pobūdžio šviesą gerdamos, kitos materialios smegenys kitoje kartoje turėjo būtent priešingą, slapinantį dvasinį šviesai, stipresnį pasireiškimą. Ir į tai reaguoja jūsų materialus apvalkalas. Tai aš pagalvojau, nors čia kalbam apie skausmą, fizinį skausmą, bet tas pats yra, kadangi ten yra tuose genuose, tuose kartuose tie genai, ir kiekvienas yra individualus, tai va kokios man mintys kilo klausant tą patyrimą šiandieninį, tai ir yra galbūt tas genas, jeigu aš teisė, aš nežinau, kad ta dvasinė šviesa, dėl to ir arba tu išgirsti, ką sako dvasinis mokytojas, arba ne. Dėl to Algimantas ir, manau, pasakė, sako, bet jis manęs neišgirdo širdimi, tas dvasinis, kaip jo vardas Andriejus. Sako, dėl to jis neišgirdo ir širdimi, tai dėl to ar mūsų yra tiek, kiek yra, nes ne kiekvienas galima atverti tą širdį ir pajausti, ką kalba dvasinis mokytojas. O būtent klausydami šitą patyrimą, mes ir galim, tie, kurie girdim, stengiamės išgirsti, ką kalba dvasinis mokytojas, tai paliudyti, kad tai jau praeities laiptelis. Ir iš tikrųjų, kaip milžiniškai buvo mes sustiprinti ir šiai dienai, kiek galim pasakyti šviesos žodžių, arba kaip mes, kiekvienas patyrimu paliudyti, kaip mes jaučiamės viduje, nes aš sulinkęs, nes aš darau klaidų, bet aš esu kurėjo sūnus arba dukra. Tam tikrų lygių mes kiekvienas tai jaučiam, bet vis tiek tai buvo tas pirmas pradinis laiptelis, dvasinio mokytojo mokymai. Ir būtent šiandieninės gyvosios pamaldos mane didelė dalimi sugrąžino į tuos patyrimus praeities, kurie gali užsimiršti. Ir toliau, tam tikrą dalimi, tai negyvųjų keliu, pakankamai, sakykime, stiprus, ar ne, viduje. Juk jeigu mes palygėsim savo urantai, savo dvasinę būseną su kitais dvasiniais broliais ir sesėmis, tai iš tikrųjų skirtumas yra milžiniškas. Ir turbūt nuo to geno, nuo tos sugebėjimo išgirsti, nuo širdumo ir atsiverimo, noro atsiverti kūrėjai, ir priklauso, kiek mes, neturbūt, o taip ir yra, kiek mes toliau dėsim tų pastangų. Ir nuostabus žodžiai šiandien buvo vat pasakyti. Pamiršau mintį. Tuoj prisiminsiu. Nuostabus žodžiai buvo sakyti apie tą atkaklumą. Jo, kad tu dėsi tas pastangas, kiek tu būsi atkaklus. Ir nesvarbu, kad tu šiai akimirkai nesulauksi savo supratimu to atpildo, ar ne? Bet tu vis tiek dėsi tas pastangas. Kokia tai gili mintis, tu dėsi, va, tai yra tas skirtumas tarp to užsispyrimo ir atkaklumo. Man labai patiko šitas mokymas, kurį dar kartelį perklausys. Ir vėlgi įsiklausant į šitą mokymą ir stengiantis jį pajausti, ir tada supranti geriau save ir mokaisi iš tų mokymų dvasinio mokytojo sakomų, ne šiaip savo. Ir už ką iš tikrųjų mes galim būti labai dėkingi ir esam dėkingi kūrėjai. Nes be šitų mokymų mes negalėtume eiti toliau. Tokia yra tiesa. Tai va, ačiū kūrėjai. Tai tiek.
Ačiū tau. Ką mes ir esam galų gale šitame gyvame kelyje, kad dalintumėmės savo sampratom, mokymais ir stiprėtume šviesą kūrėjų būseną pajusdami jį vis giliau ir giliau ir tuo pačiu prisipildydami jo tiek, kad nebegalim ištverti ir norim jį dalinti kitiems. Tai yra ne prievartinis veiksmas, o tiesiog lėjasi kaip pralaužta užtvanka. Natūraliai. Tai va čia būtent reikalingas veiksmas. Veiksmas, tai jis tampa, ypač pirminiai stadijai, tai jis tampa ta užtvanka. Kada sulaiko vandenį ir tas rovė, tebe prasiveržia pro tą užtvanką. Baimė pastato tą užtvanką, nu kaip aš čia ką nors sakysiu kitam, nu, nieko aš nežinau, nieko nepatyriau, ai, nepatogu ir panašiai. Tai va ta užtvanka iš baimės yra prieš pirmą kartą prabylant kam nors tikrai didžiulė. Bet jeigu ją pralauži, tada tu jauti tą pasitenkinimą, kad tam žmogui tikrai buvo labai reikalinga, jis tą išsako. Arba žvilgsniu, arba žodžiu. Ir tai jau yra stipresnis tos užtvankos išmontavimas. baimė vis silpsta. O tada noras šita šviesa dalintis auga. Bet kurie sumanė, kad mes sutiktume įvairių žmonių ir tų, kurie atstums ir apšauks ir apkaltins. Mes ir tokių sutinkam. Tai būna sunku, kada tu pirmą kartą su tokiais žmonėm sueini netikėtai. Nes tada būna trupučiuką viduje tarsi nusivylimas, taigi aš sakiau viską, jausdamas tą ar meilę, ar nuoširdžiai, norėdamas padėti, paaiškinti, apšviesti tą žmogų. O jis pradeda ten tave visai padinti. Ir nuo Šetono, nuo Liuciferiaus ir taip toliau apšaukė. Tai va šita prasme, mes turėsim visokių žmonių. Bet jeigu mes vis giliau atrimėm save į kūrėją, tokios skausmingos akimirkos yra skausmingos materialiam asmenybės protui. O dvasinis protas tai yra iš tikrųjų nesuvokia, kad tai brandinamas jo atkaklus siekimas dar giliau atverti save kūrėjui ir nesiekti galutinio rezultato. Jį reikia palikti kūrėjui. O mums tik tai veikti. Veikimas yra mūsų. Rezultatai yra kūrėjo. Taip, kas turi dar savo kokių sampratų, kurias norėtumėt pagarsinti, prašau. Patyrimų gal kokių nors.
Patyrimų tai iš tikrųjų nuostabu. Gal aš noriu savo tokiu patyrimu pasidalinti. Aš norėjau jį aprašyti ir formą, ir aš tą ir padarysiu. Žodžiu, turėjau tokį labai įdomų patyrimą į mano terapiją, aš žodžiu, darau šiacų terapiją japonišką. Atėjo tokia moteris. Ir kada aš dariau tą terapiją, žodžiu, jinai labai jautriai reagavo į visus taškų paspaudimus ir taip toliau. Bet vėliau, kada jau baigėm tą terapiją, aš tiesiog pradėjau jausti labai galingą ir stiprią ramybę nuo to žmogaus. Ir va taip mes susėdom ir aš jaučiu, kad man nesinori nieko daugiau sakyti. Ir tokia sąjunga kažkokia tai gavosi įdomi, kad daugiau, ta prasme, va, pradėjo kažkoks tai apsijungimas energetinis vykti tarp manęs ir tarp tos moters. Ir paskui aš išsiaiškinau, kad jinai irgi labai daug ieškojus, labai daug dėjus pastangų, kad atsiverti, kad surasti tą gyvenimo prasmę. Ir kada kitą kartą jinai atėjo, tai tada aš jau pasiūliau, sakau, tai būtų gerai, sakau, tada pasimelskim prieš tą visą reikalą, ta prasme, prieš tą terapijos seansą. Ir sako, taip, aš irgi visą laiką meldžiuosi ir prašau, kad tos aukštesnės jėgos, kaip jinai vadina, sako, kad tos aukštesnės jėgos viską taip suderintų ir sureguliuotų, kad viskas vyktų sklandžiai. Ir žodžiu, pasimeldžiau su ją prieš tą seansą, pasimeldžiau kūrėjui. Ir kada pradėjau melstis, tai jinai tiesiog užmerkus akis, tiesiog pradėjo kažką tai dainuoti net. Ir nu, paskui pasakė, kad sako, jo, tokia galinga ir tokia stipri ir tokia švelnė energija, kad sako, aš tokios dar nebuvau niekur patyrusi. Žodžiu, toks nuostabus patyrimas turbūt pirmą kartą aš per visą tą istoriją, kad žmogus sutiko pasimelsti prieš tą seansą. Kad ir ta malda, ir po to tas visas seansas praėjo taip sklandžiai ir taip nuostabiai, ir tiek daug tokio, sakysim, net man pačiam tokio gilumo ir dar gilesnio tokio darbo tuo metu teko patirti. Žodžiu, va, tokį patyrimą norėjau pasidalinti. Bet žodžiu, tas, mane kas nustebino, tas kažkaip tai pradėjo ypatingai įdomiai apsijunginėti tos energijos, tos vyriškos ir moteriškos energijos ir gavosi tokia ekstazė savotiška. Aš niekada to nebuvau patyręs, sakysim. Tai vat, tuo norėjau pasidalinti. Galbūt aš daugiau viskį formę prašysiu, kaip viskas vyko, bet...
Ačiū tau. Bet nėra vyriškos energijos ar moteriškos. Yra energijų ir visų dažnys. Dažnys. Aukštesnis, žemesnis. Energija neturi jokios lyties išraiškos. Ar iš moters gali eit žemi virpesiai, ar iš vyro. Jie yra identiški. Bet kada atsiveria panašus dažnis, štai tada ir yra sustiprinama ta banga, kuri pakilėja. Tada tu jauti tą tarsi suartinimą per energinių virpesių būseną, kurią patiria asmenybė. Ir va tas patyrimas ir leidžia tada teikti, kad taip, tai yra va tokia unikali, nepatirta iki tol būsena, kuri tave pakrauna ir tolimesniam darbui. Juk mes ir esam tie, kurie suvokiam, kad mes galim maldoje asmeniškai dalyvaudami pajaust, kurieje priklauso nuo mūsų atsiverimo, nuo širdumo ir gelmės. Kurieji. O jeigu mes melžiamės jau su kažkuo, tai jau sustiprėja kvadratu tas energinių virpesių pojūtis. O jeigu dar dažnis yra panašus, aukštesnis ir iš kito, tai tas pojūtis tiesiog pliūpteli kaip potvinis. Nes retai kada būna, kada žmonės būna panašaus dažnio, paprastai jis eina skirtingo dažnio. Tai tu tokio pojūčio gali ir nepatirti, nes žemesnis dažnis jį reikia aukštinti. Tavo aukštesnis dažnis aukština žemesnio dažnio pasireiškimą iš to kito asmens. Ir tada tu jauti, kad tai turėtų paveikti tą žmogų. Jį gali ir paveikti, bet jeigu jis bus nenuoširdžiai atvėręs, tik tai sutinka intelektualiai, tai pasimelskim. Tai vat jis to poveikio nepatirs, o kitų patiri savo nuoširdžio atsiverimu ir aukštesnių energinių dažnių, bet tu iš jo paties negauni sustiprinimo. O kada yra nuoširdus ir kitas žmogus, tai tu gauni ir iš jo sustiprinimo. Ir tada atrodo, kad tai tas patyrimas net kokio gyvenime anksčiau nebuvo.
Mm-mm.
Bet viską tą daro energinių virpesių dažnis. O ne tai, kad jis iš moters ar iš vyro.
Galima pakelti
iš to. Yra energijos neigiamos arba teigiamos. Yra energija. Yra virpesiai. O emocijos, kurios ten, sakykim, gali pasireikšti kaip neigiamos, jos žemina energinius virpesius. O žmogus klaidingai aiškina net ir tie, kurie čia pratybas įvairias veda. Neigiamos energijos reikia atsikratyti neigiamų energijų, arba jas priimti, jom nesipriešinti ir panašiai, arba tam pozityviai mąstyti. Čia jau yra kvailėjimas ir tiek. Bet jisai klaidina kitus ir kiti kaip papūgos tada vadovaujasi tuo ir kitiem daugina klaidingas nuostatas. Energija neturi jokių emocijų. O virpesių dažnis jisai yra begalinis. Į aukštėjimą mes visą laiką per visą amžinybę eisime ir eisime. Nes kurėjas mums duos tos virpesius pagal mūsų pačių vidinio energinių dažnių poreikį. Taip.
Galima paklausti?
Taip.
Tai iš to pačio apie energiją. O tada, kada yra gyvūnas, plėšrus gyvūnas, ir jeigu kaip jisai, jeigu energija yra pas kiekvieną vienodą, sakykime, jeigu eina per mišką vyras, moteris ir vaikas, vilkas taikysis į silpniausią. Tai dabar, jeigu paimti vyrą, moterį ir vaiką, jų dažnius, tai vilkas reaguoja į energiją. O dažniausiai jisai tada pasirenka silpniausią. Tai pirmiausia puls vaiką. Jeigu vaiko nebus eis vyras ir moteris, vilkas dažniausiai išalkės pasirinks moterį. Tada, čia taip yra gamtoj, tada paėmus vat, šitą dalyką, kaip galima pasakyti, atsakyti į klausimą žmogui, jeigu energija yra vienoda, kaip ten, kaip vilkas nusprendžia, kada jisai pasirenka auką, nes paprastai gyvūnai renka auką, kuri yra savo kūnų silpna, tai reiškia jo energinė pulsacija taip pat su silpnėja, nes jisai, sakykime, yra ligotas arba jau sužės, vat kaip šitam atvejai.
Tai negalima sakyti, kad pagal energiją ir tik tai pagal energiją. Nes tie grobonys, kurie yra galų gale užaugę nuo pat gimimo toje aplinkoje, jie yra ir mokomi, kaip reikia susimedžiuoti maisto. Tai visa tai neprasideda nuo didžiųjų kažkokių, sakykime, gyvūnų. Nuo žemesnių, mažesnių, kad būtų galima pagal to gyvūno atitinkamą fizinį aktyvumą ir jėgą formuoti tuos instinktų patyrimus. Jiegi gyvena instinktais. Bet protas yra ugdomas. Ir patyrimai leidžia tada papildyti tuos energinius pojūčius, papildyti savo sampratom, koks yra gyvūnas jam priimtinesnis, jeigu bus pasirinkimas tarp jų. Ar pulti, sakykime, tigrą, ar hieną, ar zuikį kokį nors. Priklausys nuo aplinkybių, nuo to, kiek bus netirtų vilkų toje reiškia, bandoje. Nes jiegi irgi medžioja dažnai kaip banda atskira, o ne pavieniui, kad būna visokių atvejų. Tai vat tie įgūdžiai, kurie yra suformuoti ir leidžia ir vilko protui nuspręsti, priimti sprendimą, koks yra ūgis, koks yra dydis, kur yra jam priimtinesnis. O energiniai virpesiai jam yra nesuprantami. Jis jų nematuoja kaip kažkoks, žinai, ten mechanizmas, kad va čia aukštesni ar žemesni. Visa tai yra įvairus kamuolys, kur pasireiškia jo ir instinktai, ir įgūdžiai suformuoti, ir tos aplinkybės, kuriuose yra net ir vietovė. Tai irgi turi tam tikro poveikio, kad vienoje vietovėje jis gali pasielgti vienaip, kitoje vietovėje gali pasielgti kitaip. Aplinka. Ar tai yra kažkur miškas, ar kažkokios tai atviros vietos prie miško. Žodžiu, kokia juntama ir vilkui aplinka, kiek prieš tai jisai ten vaikėsi kažkokį grobį ir ar ieškojo, tai turi irgi poveikio jo sprendimui. Ar tai yra, nu, ta, ką tu sakai, tai čia yra, sakykime, toks hipotetinis pasireiškimas, nepasakai, kokiom aplinkybėm tai gali įvykti. Tai va dėl to aš ir mėginu aiškinti, kad tai yra ne vienprasmis energinis sprendimas. Įgūdžiai daug ką lemia instinktų pasireiškimui. Tai va, kada reiškia, mes turim aplinką, va, dar toks dalykas. Tai vaikas, mažiukas ypač, jis yra nuoširdesnis negu suaugęs žmogus. Jis neturi tokios baimės ir jisai į vilką gali žiūrėti kaip į savo draugą. Ir vilkas sustabarės prieš tą mažylį ir jo nepalies. Nes virpesius žemina ir žmogaus baimė, kuri pasireiškia tuo metu. Ką daryti? Vilkas. Kol jis nematė, nesusidūrė su vilku, jo viduje buvo aukštesni virpesiai. O dabar pažemėja. O tas mažiukas, jis neturi tokios baimės. Nebent ten, sakykime, tėvai buvo, jie jau pripildė visokių istorijų, kaip tu bijok vilko, jis ten gali tave sudraskyti ir panašiai. Tai va tada, jeigu nebuvo tokių baimės virpesių nužeminta to mažylio viduje, jis ir eis natūraliai, o tie nužemėję virpesiai iš jo tėvų bus, kad mažylio tarsi nematys tas vilkas, nes jam bus tie virpesiai, sakykim taip, artimesni jo aplinkoje esantiems virpesiams. Jisgi aplinkoje, tai jisai jaučiasi normaliai. Nėra kažkokių tai jam kliūčių miške vaikštant. O čia va du suaugę žmonės, baimės apimti, jie nužemina virpesius ir jis jaučia, kad tie virpesiai yra jau nebe jo aplinkos natūrali terpė. Ir tada reikia šitą aplinką, vat, kuri jam kelia nesuprantamą tam tikrą svetimkūnio pojūtį. Vat reikia su jais ir susitvarkyti. Ir tada puls jisai nebe vaiką, o tą, kuris vėl žiūrės, koks tai gali būti. Arčiau jo ir panašiai. Žodžiu, čia tiek daug niuansų, kad tu negali pasakyti, o kaip taip? O dėl ko taip? Vat aš jums vedu linkmę tą. Tarsi vektorių, tarsi tėkmę. Ar nors kiek? Supratai.
Labai ilgai, kol surandė, kur garsą atidaryti. Nu, taip, supratau.
Aha.
Ačiū.
Taip. Prašau. Kas dar turit kokių minčių? Prašau, pasidalinkit.
Prašau, apie tokį mažą pastebėjimą. Aš turiu progą stebėti 3 vaikus karts nuo karto ir mažiausiam yra 3,5 metų, o tie jau didesni, jau vaikšto į mokyklą, ten gal jau vyresnis į vidurinę įstoj. Ir tam mažučiui yra 3,5 metų. O kaip įdomiai jaučias tas vaikas, va, tie du ten kvailioja, jau tokių prisirinkę tų
tokių jau nebe iš savęs, daugiau gal suaugusius kopijuoja televizoriaus ar kažkokių filmukų prižiūrėja, kažkokias nesąmonės šneka. O tas mažylis toks įdomus ir taip aiškiai šneka, tokios mėlynos akys, visi plaukai jam nuo gimimo laikosi viršų ir dabar jau kiek laiko jam vis tiek tie plaukai stovi viršų ir jisai labai atrodo gražiai. Ir kai jo ko nors klausi, jisai taip raiškiai šneka, taip išdėsto mintį. Nu, sakyčiau, tie vyresni vaikai ten vos ne 10 metų, man atrodo, kvailesni už tą 3,5. Aišku, jeigu jisai neprisijungs prie jų, kai auks ir neperims tų visų kvailysčių, bet dabar jisai atrodo kažkaip, nu, labai skirtingai nuo brolio ir sesės. Tai, kada aš pat pasižiūriu, nežiūrint to vis tiek, kai asmenybė ateina iš kurėjo, vat, nu, jeigu jisai nesikeis, jisai iš tikrųjų bus pats toksai įdomiausias vaikas arba jau suaugęs žmogus šeimoj. Labai įdomu vaikus va tokio amžiaus stebėti, su jais bendrauti. Taip kažkaip šilta ant dušės, kad visi vaikai tokie būtų. Jisai kažkaip, nu, labiau atrodo, kaip jisai žino, kur ką pasakyti, kaip padaryti. Nu, toksai vat labai gražu žiūrėti šonu.
Tai va čia yra maži pasireiškimas, kaip veikia minties derintojas.
Ir jo žvilgsniai yra tokie gražus, kaip jisai žinotų, kur, kaip, į ką pažiūrėti.
Tai va ir yra tai atspindys. Jisai jaučia tos minties derintojo impulsus ir natūralu, kad vaikai taip ir turi būti kiekvienoj šeimoj. Bet problema ta, kad tėvai šito jausmo tai nežino. Jie labai dažnai pradeda vaikus iškreiptai mokyti, kad tie vaikai paklūstų jų sampratoms. Laisvės neduodami, tada suvaržo tą ir mąstymą, ir vaikas tada žiūri, kaip prisitaikyti. O kadangi vaikas turi guvų protą, jis išmoksta labai anksti, kaip apgauti tėvus, kad išvengt kokių nors nu, jam nemalonių pasekmių. Tai va taip atsiranda jau melavimai. Saugant save. O jeigu tėvai, nu, nes ir šitie tėvai, kurių, reiškia, šitas mažylis yra, jie jam duoda laisvę. Jie nesistengia jo įstatyti į griežtus rėmus. Jeigu jie išmintingai toliau leis jam laisvai vystytis, natūralu, jis pranoks tuos daug aukštesnio, sakykime, intelekto vaikus ir daug vyresnius, kadangi jis vystysis natūralia vaga ir taip kaip kuriejas veda iš vidaus. Svarbu, kad jam netrukdytų. Bet tada labai, labai, jeigu tu bendrauji su jo tėvais, tai pravartu paaiškinti tokius dalykus, kad jie irgi stebėtų tą mažylį, atkreiptų dėmesį, kaip jisai bendrauja su kitais, kaip jisai vienas bendrauja su savimi, kuo jis užsijima. Nes tai, kad tu pasakėjai 3,5 metų, jis raiškiai išneka, tai čia jau yra unikalu.
Ir jisai, kada buvo su seneliu kartu, jisai buvo ant batuto ir jisai stovėjo šalia batuto, batutas neaptvertas, nu, kad jis neiškristų tikriausiai. Ir aš sakau, tam seneliui sakau, mokai jį kaip šokinėti ant batuto, nesako. Jisai mane moko. Seneliai irgi labai, nu, man atrodo, protingai užsiima. Nu, tėvai, nu, tėvus aš pažįstu gerai.
Žodžiu, jiems reikia reikia trupučiukai
nukreipti.
Jo, nukreipti, kad jie neuždarytų to vaiko į narvą, nes jis dabar labai kaip brangakmenys, nenušlifuotas.
Aš su mama ir su tėčiu, aš atsargiai galiu duoti šitą, jo, galiu pasakyti.
Matai, jam reikia praplėsti požiūrį, kad tai yra unikalus vaikas. Ir jie, jeigu pastebės tą unikalumą, šiaip jeigu jie nesidomi tokiais dalykais, tai jiems tai atrodys, na, normalu, nieko čia tokio ypatingo.
O man, čia atrodo, jau... man atrodo domas.
Nu tai va, tada jie turės nuoširdžiai ir išgirsti tai, kad tu paaiškinsi. O kita vertus, tas vaikelis greitai pradės mokyti ir pačius tėvus, jeigu jam neužkirst kelių. Nes jis dažnai nesupras tų teiginių prasmės, kokius jisai pasakys, kadangi išminties derintojus paima, bet jis negali intelektualiai jų susieti kokią nors sistemą, kad galėtų išaiškinti. Bet tie teiginiai skambės tuo išmintingiau iš jo lūpų, kadangi kontrastas milžiniško skirtumo jo amžiaus ir to šviesos, kurio ištarė jo lūpas. Ir va tada vėl tėvams tai yra tam tikras dėmesio sustiprinimas tam vaikui. Iš kur pas jį tokie, žinai, mintis? Čia koks nors išminčius gali pasakyti, a jis pasakys. Tikrai, tas vaikas yra, nu, turintis kažkokį tai aukštesnį tikslą šitame.
Vat aš tą ir jaučiu, ir aš pasakiau ten savo pažįstamai, sakau, jisai iš tų trijų vaikų, kaip dabar sako, bus krūčiausias. Jau jaučias, kad, nu, jis netoks kaip tie du. Visiškai ne.
Svarbu, kad jo neuspaustų. Va čia yra didžiausia grėsmė iš pačių tėvų.
Na, mama gali, tėtis jau ne. Mama gali.
Bet prieš tėvus jam bus sunku, nes nuo jų jis priklausomas, jis dar neturi savarankiškumą.
Nu, dar 15 metų nuo tėvų priklausomas.
Plius, aišku, ateitis mokyklos poveikis irgi milžiniškas. Neįkiamas turi mintį.
Nes vakar važiavom jį pasimti iš darželio, tai nu, atėjo toks vyras, tikras vyras atėjo. Taip savarankiškai sėdo pats į savo kėdutę pakeltą. Išlipt moka iš tos kėdutės, nu, taip gražu stebėt. O tie brolis ir sesės nesikiša, leidžia jam viską pačiam daryti. Matyti, jisai yra stipriai pareiškęs savo nuomonę, kad aš pats ir tikriausiai nelenda labai prie jo, nes jis iš tikrųjų, nu...
Tai jau. Va, dabar ir melskis už jį atkakliai.
Oi, aš galiu, su jo galiu ir pabendrauti karts nuo karto. Taip, aš galiu daryti tą tokią nematomą įtaką.
Taip, aišku.
Kaip ir visiems kitiems, su kuriais esu, pamačiau įdomių tokių, nu, kaip pasakyti, mes neturim siekti rezultatų, bet aš pamačiau įdomių dalykų dabar va įvykusių ir, nu, man vis dėl to yra smagu, kada... Net jeigu žmonės nėra orantai, sakykime, jie ten turi savo filosofijas, bet šiuo metu nu, yra kažkoks pakilimas. Ir jeigu yra vienoje srity, gal aš matau minusus, bet gal aš irgi dar neteisingai matau, bet kažkokie pokyčiai, kai yra teigiami, nu, labai šildo širdį dėl bendros atmosferos visada. Jeigu tu būnius, tai žmonėm ilgesnį laiką yra, nu, be galo smagu. Ir dabar, nu, man bus tokia proga pasireikšti. Vėl nori čia pas mane visi užgriūti. Ir aš dabar, vat, jau galvoju, nu, ką pagaminti ir maisto. Ir kažkaip, vat, nu, praleisti tą savaitę taip, kad po to, nu, kad vat spontaniškai man iš vidaus išeitų vat tik tai tas ir nedaugiau, nes aš pastebėjau, kad man labai nepatinka, kai žmonės labai
nu, nori pasirodyti arba išsišoksti. Aš tą pastebėjau nuo vaikystės savo. Ir va, tai dabar man toks iššūkis, kad nu, viskas praeitų ramiai, bet aš ten įdėčiau ir pasūdyčiau tik tas vietas, kurias nu, va, reikia. Ar tai gali pasimelsti visi už tai, kad man gerai sektus, kad va, neišsišoksti.
O koks bus tada gyvas ryšys su kurieju, būsena, vat ką pajausi, ir tada tegu kuriejas per tave ir veikia, ir bus tada tiek, kiek reikia visko.
Tai va, turiu dar visą savaitę, prašau nuo širdžių karštų maldų. Amen.
Nu jo. Taip, kas dar turit savo minčių pagarsinimui? Išseko šiam kartui.
Ką dar pridėti, Algimantai, iš tikrųjų, ką dar pridėti? Tiek daug visko išsakyti, aš galvoju, žinai, tiesiog arba išplėsti, arba kada pats dar giliau atsiveri, kažką tai daugiau pamatai, gali pasidalinti tuo. Bet iš tikrųjų tokia gausybė ir tokia platuma ir tokia gelmė iš tikrųjų jau yra atverta ir tavo mokymų ir Rojos Trejybės mokymų, kad kartais, žinai, vat klausai tavęs ir iš tavo lūpų išeina kažkokios tai mintys, kurių dar iki tol negirdėjai, kurios dar labiau praplečia, dar labiau pagilina tai, kad tu esi jau patyręs, tai kad tu jau esi suvokęs, supratęs. Žodžiu, iš tikrųjų, kur dar to viso gelmė, kur dar viso to plotis, kiek dar viso to bus, kada pagalvoji, kad jau dabar atrodo tiek daug visko apriepta, išgyventa ir suvokta.
Ir skendi ramybėje ir palaimoje.
Čia yra teorija dar, bet ją reikia paversti praktiką.
Verčiasi po truputį ir praktika. Verčiasi.
Bet aš kalbu, kad mokymai tai vis tiek yra dar tik tai tame statuse, kai mes mėginam apmastyti, mėginam ten kažkur kažką tai pritaikyti, kad jie turi tapti tokie, kad mūsų būtų neatsiejama gyvenimo ne tik dalis, o būtų mūsų vidus. Kad visa tai būtų mūsų jau realiai įsisavinta. Tai tada būtų mūsų gyvensena. Gyvensena su kuriai. Tada bus vėl aukštesni iššūkiai. Tai taip ir yra visa evoliucija, be pabaigos. Taip, gerai, aš jums visiems dėkoju dabar už mūsų pabendravimą ir linkiu gero savaitgalio, prasmingo, su kurėju ir sakau sudie.
Sudie, Algimantai, sudie visiems, ačiū jums.
Sudie visiems,
sudie. Sudie.